La fin de ce bulletin. Merci de votre fidélité.
Info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozalaki kolobela pokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini? Parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala deja bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis na 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tu bandara couper sa vaccin à l'issue à l'ibosso et à rougeole. Il y a un wanande et protéger comme wana contre maladie. Vaccin wana, banda et commis couper sa mana RD Congo. En tout cas, le nombre de cas, il a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccins, ils ont coupé ça, ma, bah, quand ils allaient sous mingité, na, RDC, mais n'dengue ni, ni, bah, épidémie, ya, rougeole, ils allaient toujours, na, katia, RDC.
Mingi, mingi, maladie, on se manifestera, na, bah, milieu, oyo, moi, insécurité, ils allaient, moi, bitumbe, ils allaient, na, mboka, pendant que, bah, tu vas se déplacer, pour, bah, qu'il y ait des bisika, moussousou, ba raté kozwa vaccin na bango bana ba raté kozwa vaccin na ngo bisika tellement asi ba kota ki en contact na maladie bisika ba vacciner ba mitusu ba kei ko binita maladie wana nde tozomona et donc maladie zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision na ngo ya ko éliminer en ya ko longola donc to lobela ka sous maladie wana te na mboka na biso Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptôme to bilembo oyo elakisaka te oyo mwana azali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oyeba ke mwana azobela kitutu akubanda kumanifeste akozala na fièvre ekozala akobanda présenter moto na nzoto comme fièvre pour loba akupe akokosolaka. Ako zalana zo lezo tanga miyoyo e ako zalana ba ma potina misu e en plus ba eruption donc ba bouton mbouma un peu sous forme et couleur rouge mais loko la biso posona biso zaka deja mwindu rougeâtre wana emona na te mais mbouma nzoto mobimba okosanti okoyeba ke oyo na ba fièvre na kosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa ma epa ya mwana o aye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelquefois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo isa bloc mo infection moko ezo buta ba ba gouttelettes ça donc et outil la respiration bisca to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte en pema des mois la coquille comme manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit car l'andeza là qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins la zone qui n'est pas aussi fondre des bana bazaïque beaucoup famille mais la moukoule à l'élo. Ceux qui déjà ont traité par symptômes, ou déjà aux hommes, on a que moi, aux autres, ou là, au PCKC. En tout cas, les cas sont vraiment inquiets pour moi, à qui me n'a pas eu.
Wana Ezalaki, docteur Divine Dilubenzi, Oyo Azali, Kosala, Recherche Naye, Nakati, programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala izali kokoba.